Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты отырмандар, бүгінгі күннің тақырыбын бірден сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгін тақырып ерекше, бүгін мінез туралы айтамыз. Мінез болғанда мінездің бір жағы, яғни бұл ұялшақтық туралы айтамыз. Жалпы ұялшақтық мінез кең таралған қиындықтарының бірі, немесе ұялшақтықтың артықшылығы мен кемшілігі туралы айтамыз. Кейде оның пайдасы да бар екен, кейде зияны да бар екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы мінез адамның бойында болса, қаншалықты қиын жағдайларға түсуге болады, немесе қаншалықты кейде оның пайдасын да көруге болады деген тақырыпты бүгін талқылаймыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіз осы мінез туралы, осы қасиет туралы деп айтайық, осы сезім туралы сіздер өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, яғни өмірден алған мысалдарыңыз болса, оқиғаларыңыз болса, сіздің өзіңіздің мінезіңіз осыған жақын болса, немесе осы туралы көбірек білетін мәліметтеріңіз болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің тікелей эфирға хабарласыңыздар. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Я, қымбатты тыңдармандар, тақырыпты бірге талқылайық. Белсенді болыңыздар, өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің осы жіберген хабарларыңызды оқимын, тікелей эфир барысында оқитын боламын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әсем әнге кезек берейін, содан кейін бірге талқылайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміз бір көткізген күннің бәраңыз Уақытқа бағынып бірақ барамыз Анда-санда алған хаттар арқылы Ажырамай тұр әзірге арамыз Олы емші уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда Хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын Әр сөзіңнен шашыраған оттарға Жоқ хатта Аңсағанда Азық болсын жаныма Алданышым Хаттарыңды тоқтатпа Хаттарыңның Қанаттары талмасын
тапсам қасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатсаны, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Қашықтықты жеңеді тек хат қана.
Яқ батыр радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Міне біздің қатарымызға қосылып жатқан, біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қош келдіңіздер. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткені туралы тағы да айта кетейін. Яқ батыр тыңдармандар, қазір әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін қандай ауа райы болады екен, осы болжамға құлақ аса отырыңыздар. Бүгін 28-ші желтоқсан 2020 жыл, күн дүйсенбі. Бүгін күн дүйсенбі. Бүгін күндізгі Алматыдағы ауа температурасы -4 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -10 градусты көрсетіп тұр қазіргі таңда. Бүгін күндіз Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура -13 болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -21 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында қар жауады деп болжап отыр. Яғни қар жауады деп күтілуде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ұялшақ мінез кең таралған қиындықтардың бірі ме? Немесе ұялшақтықтың артықшылығы мен кемшілігі қандай деген міне осы сұраққа біз осы тақырыпты жан-жақты талқылауға кірісіп кеттік. Эндиче кымбаттуу отурмандар, алып косарларыңыз болсо тагы да кайталап кетем. Телефондарыбызга кабарласыңыздар. Биздин тикелей эфирдин телефону 8707-724-30 экенин эстериңизге сала кетейин. Тикелей эфирге кабарласып, ой сурак алып косарларыңыз болсо, окуяларыңыз болсо, кызыктуу, тартымдуу бүгүнкү тагырыпка сай айтарыңыз болсо, жазыңыздар, кабарласыңыздар. Эндиче кымбаттуу радио тыңдармандар, ары карай тагырыпты талкуулап баштайык. Бүгүн жалпы уялчактык деген эмне, ушун төңүрөгүндө аңгемеге кирип беретинде жалпы айта кетерим. Биз адам болгондуктан биз коомдо өмүр сүрөбүз, айналабызда канчама адамдар менен бирге карым катнашта турабыз. Бир күндүн ичинде адам канчалыкты, канча миңдаган адам менен кездешип жатат, Булай тикелей карым катнашта сүйлөшпөсө да, көчөдө канчама адамдарды көрөсүз, Бул мисалы үчүн жагы көлүктөрдө жүргөн кезде көрөсүздөр, Башка да мисалы жагы үлкөн гипермаркет, супермаркеттерге барган кезде де адамдарды мен карым катнашта болабыз, сүйлөшөбүз, кездешебиз. Ошо бир адамдар менен кездешкен кездеги биздин бир аса бир жагыбыз бул уялчактык мүнөз. Ягъни уялчактык мүнөз кээде баарында да бар деүгө да болот. Кысыласың, кобалжыйсың, кээде уяласың, сондай ар түрлүү жагдайлар болот. Ол биздин жашыбызга карамайт, ол биздин типте жаш балдарыбыздан баштап кариге чейин уялатын кездер болот, Ону мени жакшы түшүнөт чыгар деген ойдомун сиздер. Өздөрүңүз сондай жагдайга түшүп калган жагдайларыңыз болду ма? Жалпы уялып, саскалактап, эмне айтарыңызды билмей, эмне истериңизди билмей, төмөнгө карап, немесе жогоруга карап, немесе башка да бир кылыктарды жасап турган кездериңиз болгон чыгар. Эсимде, бизде мектепте окуган кезде де мектепте неше түрлүү классыңда сыныпта балдар болот го. Бирөө уялгандан жагы потолокко дейбиз го, үйдүн жагы бөлмөнүн сыныптын төбөсүнө карап туруп айтат, бирөө төмөн карап туруп айтат, эденге карап туруп айтат, бирөө терезеге карап туруп сүйлөйт уялгандан. Бирөө тагы бир өзүнүн бир кылыктары болот, бирөө колдорун кайда коярын билмей, немесе калтасына салат, немесе кайта чыгарат, сөйтүп саскалактап уялып сондай бир эрекше жагдайларга түшүп калатын кездер болот. Сол секилдүү, кымбаттуу радио тыңдармандар, алине мүнөз деген уялчак мүнөз ул кез келген адамда болот, бирок бирөөдө басым, бирөөдө азыраак болуу мүмкүн. Бирөөлөр сүйлөп калган, эч жерде эч кимден уялмайды, эч нерсеге тартылмайды, кысылмайды деген менен баарыбир ал адам, ондай адамдын өзүндө да баарыбир өзүнө сай бир уялчактык мүнөзү көрүнүп калатын кездер болот. Бул заңдылык, анткени бул солай болууга тийиш, анткени адамдын мүнөзүндө ар түрлүү болот. Ягъни ошо жагынан да басым адамдар көбүрөөк болот. Сонда кымбаттуу отурмандар, сиздер өздөрүңүздү калай сезинесиздер, кандай жагдайда, кандай убакытта калай сезинесиздер, ошо тууралуу айтып жазып отсаңыздар болот. Жалпы адамдарды эки топко бөлөдү, бул психологдор да, жалпы коомдо эки топ деп жатабыз. Бул интроверттер менен экстраверт деп айтабыз, жалпы шулуу ортаны жакшы көрөтүн көп адам менен тил табышкыш адамдар, буларды экстраверттер деп айтабыз жалпы. Экстраверттердин катары бул керисинче жалгыздыкты, тынчтыкты сүйөтүн, өзүн коомдон устайтын жандар булар интроверттер деп аталат, Буларды энди көбүнесе жанагындай өзүн өзүн аздап кысылатын, уялчактык мүнөз танытатын адамдарды булар интроверттер деп айтабыз жалпы. Мен тиймесең сен тийме, бадырак көз деген бир казакта жакшы бир сөз бар. Өзү менен өзү эч ким менен араласпайтын адамдар болады. Мынау бүгүнкү такырыбыздын өзү мына ушундай мүнөз менен күрөшкүсү келетин жандарга арналат жалпы, кымбаттуу радио тыңдармандар. Адам өзү кемчилик санаган бойындағы жағымсыз қасиетпен күресу үшін алдымен ненің не екенін ажыратып алған жөн. Я, мынау интроверт адамдар, бұлар алшақ, ешкім мазаламайтын тыныш жерде өзін жайлы бақытты сезінеді екен. Ал ұялшақ адамдар жалпы жиындарда, отырыстарда осы адамдар жиналған жерде бойын қорқыныш сезім билеп отырады дейді. Я, өзін ыңғайсыз сезінеді. Бөтен кісімен араласудан жай ғана тартынып отырады. Адам өзінің сырт келбетіндегі артықшылығы мен кемшілігін бес саусағындай біледі, ал өзгеге дәл өзіне қарағандай үңіліп қарамайды. Мысалы, киіміңіздің бір жері сәл сетінеп кеткен өзіңіз айтпасаңыз, сырт көз бірден байқай қоймайды. Барлығы да сіз секілді, сізге өзгелердің дәл өзіңіз секілді тесіліп қарамайтынын есте ұстаңыз. Сонда ұялшақтық сезімі ақырындап азая бастайды екен. Иә, алдыңызға орындаулы жеңіл мақсат қойыңыз, сол мақсатқа жеткенде өзіңізде өзіңізге деген сенімділік күшейе бастайды екен. Өзіне сенімді адам өзінің қай жерде болса да қалай ұстау керектігін беске біледі. Мына қылығым дұрыс емес, өткен жолы осылай етіп едім, үнемі қателесе берем, өзіңізді сынап, міне орнақ, міне қателіктер сабақ алуды ғана ойлағаныңыз жөн. Қымбатты отырмандар, өзгелерден ерекше қасиеттеріңізді тізіп жазғаныңыз абзал, яғни қағазға түсіріңіздер дейді. Енсеңіз ойша жазуға да болады. Мысалы, ерекше қасиет кез келген адамның бойында болатыны рас, тек соны бағалап ескере білген жөн. Мысалы, тек сіз ғана қамырды ең жақсы илейтін шығарсыз, мүмкін сіздің ғана шашыңыз ұзын әрі қалың болатын шығар. Ал сізде ғана тың идеялар ойыңызда сайырып жатқан шығар. Адам өз бағасын жете білген сайын дейді, өзін әлде қайда жоғары құрметтейтін болады. Ал өзіне деген зор құрметі бар адам өзгелер ортасында сөйлеуге не үшін қысылу керек. Мынау әлеуметтік желілерде көп пайдаңызға жарата білген жөн екен. Яғни ол жерде мысалы бейтаныс адам сіздің қандай екеніңізді білмейді, сондықтан бойыңызды тым еркін ұстап, ойыңызға келген әңгімені қозғап, өзіңізді жаңа қырыңыздан байқап көргеніңіз дұрыс дейді. Бейтаныс адаммен виртуалды өмірді әңгімелесу қиындыққа туғызбайтыны рас. Демек, бұл шынайы өмірде де қолыңыздан келетіні не кәміл сеніңіз. Бейтаныс алдында өзіңізді қалай ұстауды үйренгеннен кейін біртіндеп алыс таныстар алдында еркіндікті игере бастайсыз дейді. Келесі күні ұйқыдан тұрғанда барлығы бірден сиқырдай өзгеріп кетеді деп ойламаңыз. Әрине, тауда түйіршік құмдардан құралатын есте ұстағаныңыз жөн. Көздеген мақсатқа ақырын жүріп, анық басқанда ғана жетесіз дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, адамдар әңгімелесіп отырғанда ретін тауып сөзге араласып отырғаныңыз жөн. Тақырыпқа қатысты өз басыңыздан өткен оқиғаны айтып, әңгімені өрбіткеніңіз жөн. Бірден айтуға батпасаңыз, үшінші адам болып сөйлеп болған соң ғана менің де басымнан осындай ұқсас оқиға өткен деген секілді сөзбен бастап, елді аузыңызға қаратып алыңыз да қайда отырғаныңызды бір сәтке ұмытып, сол кезеңге барып келгенде елестетіп, адамдарды да елтіп әкетіңіз дейді. Күлімсіреп, жымиып, күліп отырғанға не жетсін. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Осы мен сіздерге жоғарыда айтып кеткенімдей, жалпы ұялшақтық мінездің пайдасы да, кемшілігі де бар екенін бәрімізге кәміл сенеміз. Яғни бүгін соның жан жақты талқылап, оның қандай жағынан пайдасына асыруға болады, қай жағынан өкінішке орай зиянын кешіп жататын кездеріміз болады. Сол тақымбатар отырмандар, біз бүгін азда кем кеңестерімізді беруге тырысамыз. Яғни психологтардың айтқан кеңестеріне жүгінетін боламыз. Сонымен қатар қызықты да тартымды бүгінгі тақырыпқа сай айтылатын мәліметтерді беруге дайынбыз. Ендіше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қоса құдай теңіздегі көңілімнің шаттығы әні алып ұшты арманым іңкәр жүрек сені іздейді
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы жүріп жатқанын тағы да естеріңізге сала кетейін. Яғни Алматы уақыты қазір 9 сағат 24 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің алдымызда әлі 35 минутқа жуық уақытымыз бар екенін естеріңізге сала кетейін. Алып қосарларыңыз болса, жазып, хабарласып, ой пікір айтып отырыңыздар. Бүгін ұялшақтық туралы айтып отырмыз. Ұялшақтық мінез кең таралған қиындықтарының бірі ме деген сұраққа жауап іздеп жатырмыз. Сондықтан ұялмаңыздар, өздеріңіздің алып қосарларыңызды жазып, белсенді болсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-700-24-30. Жалпы ұялшақтан қалай арылуға болады? Мен жоғарыда айтып кеттім, ол кейде оның қиындығы да бар, оның пайдасы да бар. Сол туралы бүгін жан-жақты талқылаймыз. Қазір жалпы, егер аса сіздің бойыңызда осы бір мінез қалыптасқан болса, ұялшақтық, яғни кез келген жерде сіз өзіңізді сонда ұялшақты сезінетін болсаңыз, мысалы адамдармен қарым қатынасыңыз өте қиын болса, я біреуге бір нәрсе айтуға ұялып тұрсаңыз, тағы бір басқа да сосындай қиын жағдайда болсаңыз, әрине онда одан арылуға бар күшімізді салуымыз керек. Я ұялған кезде бір ойдың өзінен бұлшық еттердің дірілдеп қалтырап жатқандығын сезінетініміз рас. Я барлығынан аз сөйлеп жатқаныңызды аңғарасыз. Не айтарыңызды білмей мазасызданатын кездер болады. Осындай аз сөйлеу немесе мүлдем жақ ашпаудан кейін өзіңіздің я пікіріңізді қызықсыз санайды деп ойлайсыз. Я бұл мінездің жоюдың мынандай құпиялары бар екен. Я біріншіден бұл үшін тәжірибе жасап, не болмаса емтихан тапсырып жатқандай күйде болудың қажеті жоқ дейді. Барлығын асықпай біртіндеп іске асырғаныңыз жөн. Я екіншіден өзіңізге позитивті образ жасаңыз. Мысалы, ұялшақтық жақсы мінез болғанымен ол менің ары қарай дамуымда кедергісін келтіреді деп қағидаларды ұстанғанымыз жөн екен. Үшіншіден, расында өзгеруге бел будыңыз ба? Демек, шешім қабылдаңыз. Күресу жоспарын айға немесе жылға жасаған жөн дейді. Және өміріңізге өзгеріс жасау жолын таңдаңыз. Ал бұл сізге не үшін керек екенін, сауалдың жауабын білу шарт. Және бесіншіден өз-өзіңе сенімді болыңыздар, өзіңізді өзіңіз алдамаңыздар, кейде бұл мінезді көңіл күйге қарай өзгертудің қажеті жоқ, танысыңызбен кездескенде алғаш болып сәлем беріңіз, осылайша белсенді болуға әдеттенгеніңіз жөн. Және болып жатқан өзгерістерді қағаз бетіне түсіру де артық емес дейді. Я өте қызық екен. Мына жерде тағы да бір қызық мәліметті береге отырайын, қымбатты радиотұрмандар. Я Американың психология мамандары ұялшақтық адамның кемшілігі болғанымен оның да көптеген тиімділігі мен артықшылықтары бар деп есептейді екен. Я ұялшақ адамдар зерек келеді дейді, өткен әдетте олар аз сөйлеп, көп тыңдайтын, көп әрекеттеніп, көп ой жүгіртетіндіктен қағылез келеді екен. Ұялшақ адам сенімді болады дейді, көптеген адамдар ұялшақ адамдарға сенім артады екен, өткен олар басқа біреуді жамандап, ақсақты тыңдай, өтірікті шындай етіп сөйлемейді. Ұялшақ адамдар басқалармен селбесе алады, өткен олар топтық ортада өзін көрсетуді жақсы көрмейді де, басқалардың қамын жейді. Ұялшақ әйел заты бауырағыш келеді дейді, өйткені олардың мінезі жайсаң болып, артық жағымсыз мінезі болмайды. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, көптеген ұялшақ адамдардың алған тәрбиесі мол болып, кітап оқу мен естелік алуға әуес келеді екен. Ұялшақ адамдар басқаларды қадірлеп түсіне біледі. Әңгімелесу барысында олар мұқияттылықпен сізді тыңдап, сөзіңізді бөлмейді. Және ұялшақ адамдар жанкүйер, сырлас досыңызда бола алады дейді. Қарсы жағы сенімді, адал болғанда сізге бар ниетімен көмектесіп, достықты қорғау үшін құлшынады. Ал психологиялық санаққа негізделгенде ұялшақ адамдардың некесі әлде қайда тұрақты болады екен. Өйткені олар күйеуіне немесе әйеліне, яғни отбасына көңіл бөліп, аялай біледі деген тұжырымға келген екен. Бұл міне қымбатты тыңдармандар, америкалық психолог мамандардың зерттеген ісінің нәтижесі, қорытындысы осындай қорытындыға келген екен. Өйткені ұялшақтықтың міне пайдасы бар екені туралы осылай дәлелдеген екен. Осы туралы қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әннен кейін тағы жалғастыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
өзің Ағылба қанадың қақты сезім Сағынты кел деген тәтті сөзің Жаным мені Жүректі жаралап жүр жылатқа Өзіңді іздеймін күзгі бақтан Қайда сол бау сезім біз ұнатқан Жаным менің
Яқын батыр отырмандар, бұл Музарт тобының орындаған әсем әні болатын. Ары қарай бағдарламамызда жалғастырайық. Я, қайырлы таң, міне біздің қатарымызға қосылып жатырған, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға арнап, қайырлы таң деп айтқым келеді. Және ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, ұялшақ мінез туралы бүгін айтып жатырмыз. Жалпы кейде бұны аса басым кейбір адамдарда болады, я бұл мінез танытылады, я бұндай адамдарды әркімде әртүрлі көрінеді әрине, я біреу мені тыңдап отқан осы тыңдармандарының ішінде мүмкін кейде осындай бір ұялшақтыққа бейім адамдарда болуы мүмкін, немесе жоқ, мен ондай емеспін деп мойындамайтын, яғни өзін еркін сезінетін, өзін белсенді сезінетін адамдар да әрине болуы мүмкін. Жалпы адамдардың көзіне, мысал айтатын болсақ, адамдардың көзіне тіке қарай алмау, ұялған кезде тамырдың жылдам соғуы, қолынан заттардың түсіп кетуі, немесе көпшілік алдында сөз сөйлеуден тартыну және тағы басқа. Осындай нәрселер адамның бойынан кейде табылып жатады. Я, одан қалай жалпы арылуға болатын туралы қазір талдап көрейік. Мысалы, біріншіден, я, бар күш жігеріңізді дейді, жинап, өзгелердің пікіріне мән бермеуге тырысыңыз дейді. Я, біреу не ойлайды екен мен туралы деген ойдан арылғаныңыз жөн. Я, оны іске асыру сіз ойлағаннан да жеңіл. Жалпы қымбатты отырмандар, сіздің нағыз достарыңыз мінезіңіздің қандай екенін жақсы біледі және бір әрекетіңіз үшін сөгуге немесе мақтауға да асықпайтыны рас. Және сіз қай жағынан мықтысыз? Я, осы жағында ойлап көргеніңіз абзал. Я, өзіңіз қандай болсаңыз дәл солай қабылдаңыз дейді. Я, кемшіліктеріңізбен бірге жақсы көріңіз. Я, кемелдікке ұмтыла бермей, бір уақыт шындыққа тура қарағаныңыз жөн. Кемшіліктер барлығының бойында да бар, бірақ әртүрлі көрініс табады. Я, көптің бірі болғанша ерекше адам болуға тырысқаныңыз абзал дейді. Үшіншіден, кез келген адаммен тіл табыса біліңіз. Мысалы, танысыңызды көре салысымен күлімсіреп, сізді бірінші сөзді бірінші бастағаныңыз жөн. Я, бойыңызға өзгелерді қызықтыратын қасиеттерді жинақтаңыз. Ең бастысы, әңгімелесушіңізді жалықтырып алмағаныңыз жөн дейді. Ары қарай, бейтаныс адамдармен араласудың барлық мүмкіндігін қарастырғаныңыз жөн. Оларға деген қызығушылығыңызды сөзіңізбен ғана емес, қимыл қозғалысыңыз бен де көрсете біліңіз. Я, шынайылықты ұмытып кетпеңіздер. Тәжірибе ретінде дәріханаға қабарласып, қажетті дәрілер жайында мәлімет алып көріңіз. Бейтаныс адаммен телефон арқылы сөйлесу өте оңай. Я, бұл белсенді әңгіме жүргізіп үйренуге арналған жаттығу деп қабылдағаныңыз жөн дейді. Адамдарға шын баға бере біліңіз, өзіңізге жамандық жасады екен деп, оның жақсы қасиеттен ысырып тастамаңыз, немесе асыра сілтеп мақтамағаныңыз да жөн. Дұрысында оның сізге деген көзқарасының дұрыс екендігіне сеніңіз. Ар карай кымбаттуу отурмандар, көпчүлүктүн алдында сөз сүйлөө керек болсо, алдын ала дайындалганыңыз жөн. Ягъни бул бир күн эмес, бир нече күн, немесе апталап дайындалууга туура келет. Кээде мисалы баяндаманын мөлчөрүнө байланыштуу, кээде 5 мүнөттүк сөз сүйлөөдүн өзүнө бир нече күн дайындалууга туура келет. Мисалы үчүн кээде я аны өз басым түшүнөм. Кээде 15-20 мүнөт сүйлөө үчүн апталап дайындалууга туура келет. Сонтан кымбаттар отурмандар, бул оңой эмес. Сонтан да көпчүлүктүн алдында сөз сүйлөө үчүн дайындалып алганыңыз ал артык болмайды. Мисалы бул баяндама дейди, окуу немесе тууган күн кечинде тилек айтуу болсун, ал айырмашылык жок. Эмне айтатыңызды ойша жоспарлап, айнанын жакын адамыңыздын алдында сүйлөп көрүңүз дейди. Яны аудитория менен көзбө-көз кездешүүдөн коркпаңыз. Адамдардын көзүнө карап сүйлөөдү адетке айналдырганыңыз жөн дейди. Жана соңгусу азилдешүүдү да унутпаганыңыз жөн. Бир нерсени агат айтып койсоңуз, өзүңүздү сөкпөңүз, жай гана босаңсып, аңгемени ары карай жалгастыра бериңиз. Не сезингениңизди дауыстап айтыңыз. Уялчак адам өз касиетинин аркасында алдына келген көп мүмкүнчүлүктү жиберип алат экен. Ол мүмкүнчүлүктөр кайта айналып келмөөдө мүмкүн. Сол себептен кымбат отурмандар, бул мүнөздөн арылуу керекпи, алды жокпу, аны өзүңүз саралап көрүңүздөр. Мине кымбат отурмандар, осуга дейин мынау алынган маалымат дерек көзү massagit.kz сайтынан алынган. Эндиче кызыктын баары алдыда, алды да убактыбыз бар. Кымбат отурмандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Азыр кезектеги асем аңге кезек берип алсам. Сиз менен бирге болуңуздар.
Бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. жасқан әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жасқан сам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған
қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызға сай ой пікір білдіріңіздер, тағы да алып қосарларыңыз болса айтып жазып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар: 877-724-30. Көпшілік ортада қысылып қомаға тұйық жүретін жандар бар. Олар жиі кездесетіні рас. Олар көбіне ішіндегі уайым қайғысын өзгелермен бөлісе бермейді. Негізінен көпшілік ортада қысылу, ыңғайсыз сезіну көбіне сенімділік пен тәуелділік деген қасиеттердің әлсіздігінен шығады екен. Қысылудың пайда болуы сәтсіздіктен, кемсіту, қорлау, мазақ ету, ұрыстан және өзге де ауыр жағдайлардан туындауы мүмкін. Дәл осындай жағдай салдарынан бойыңызда көп ретте қысылып бұғып қалатын сәттеріңіз болса, психологтың көмегіне жүгінген дұрыс дейді. Ал ендеше, қымбатты отырмандар, мынау қысылудан арылудың кейбір сатыларын, кейбір жолдарын сіздерге қазір айта кетсем. Мысалы дейді, бірінші, қысылудан арылудың бір жолы өзіңізді жақсы көру, сүю, яғни өзіңізді құрметтеу, яғни өзіңізді өзіңізге жоғары баға беру. Ұялмаған бұйырмағанды алады демекші, көбіретте өз ойыңызды сыртқа шығаруға тырысыңыз. Сондықтан да мысалы кейде болады, сонда бір ортада отырасың, анау мынау сөйлеп жатады, бірақ сіздің ойыңызда да бірнәрсе айтуға тырысып отырасыз. Егер қазір маған сөз беріп қалса, немесе қазір кезегім келіп қалса деген секілді, бірнәрсе іштіңізден бір тұжырымды бір нәрсені айтуға тырысып отырасыз. Бірақ кейде ұялып соны айтпай қалатын кездеріңіз де болады. Мысалы ойлап көріңіздер. Мен ойлаймын, сондай кезде сол айтам деп отырған ойыңызды бірден айтып жіберуге де, айтуға да болады. Мен жоғарыда айтып кеттім, егер біреу сізге сөз берілмей жатса, мысалы ыңғай келген кезде, мүмкіндік болған кезде арасына қосылып сөйлеп сол ойыңыздағы айтар ойыңызды бірден айтып кетуге де мүмкіндік айтуға болады. Ал екінші, жақын жандардың істеген ісіне, өзіне деген сенімділігіне назар аударыңыз дейді. Оның жетістікке жету құпиясы, өзін ортада ұстау тәртібі, жағдайлардан қалай шығатыны, бұның бәріне зерттеу жүргізіп көріңіз. Жақсы қасиеттерін, өмірлік ұстанымын, мақсатқа жету жолындағы табандылығын, өмірлік тәжірибесіне пайдалы тұстарын өзіңізге ала білгеніңіз жөн дейді. Сынды, яғни шын қабылдай бермеңіз дейді, егер сіздіге сын айтылып жатса. Себебі сізді аяқтан шалғысы келетін жандар болмашы тірлігіңізге мін тағып шыға келу әбден мүмкін. Сондықтан әр айтылған сынның дұрысы мен бұрысын саралай білген жөн дейді. Өзгелердің көзқарасы мен пікірлерімен өмір сүруге болмайды, яғни өзіндік көзқарасыңызды қалыптастырғаныңыз жөн. Шын мәнінде де анау былай тікен, мынау былай тікен деп сіз өзіңіздің мінезіңізді мен шынымен де сондаймын деп өзіңізді өзіңіз төмендете беру бұл ақылға сыймайды, қымбаттар отырмандар. Сондықтан да керісінше, жоқ, мен ондай емеспін, мен мынандаймын деп өзіңіздің өзіңізге өзіңіз пікір, яғни көзқарасыңызды өзгерткеніңіз жөн. Өмірдегі жетістігіңіз бен жеңісіңізді ой елегіне өткізіп тұрғаныңыз жөн. Өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырыңыз. Өзіңізді әр сәтте еркін сезінгеніңіз абзал. Және әрқашан қолыңыздан келетін істен бастауға тырысыңыз. Қымбатты радио тыңдарман, кейін қиын істен бірден бастамаңыз. Әрине, психологиялық тұрғыда бірінші дайындықты бастап барып, сосын әрекетке көшкеніңіз жөн. Кез келген кедергілерге мойынсұнбай, уақытында жауап беруге тырысыңыз. Шешілмейтін түйін секілді көріп, кейінге қалдыра бергеніңіз бермеңіз оны. Ұялшақтық пен қысылу, қымсынудан арылуға дайынсыздар ма, қымбатты радио тыңдармандар? Ендеше іске сәт. Міне, бұл кеңес те massagat.kz сайтынан алынған азда кем кеңес, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да осы психологтардың осы алынып жатқан осы интернеттегі әлеуметтік желілердегі әртүрлі осы кеңестерді, қымбатты отырмандар, еске алып отыруға тырысыңыздар деп айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты отырмандар, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымызда өз мәресіне жақын қалды. Мен бүгінгі тақырыпты азда кем қорытындылауға кірсем. Ендеше, қымбатты отырмандар, ақыл біріншіден айтылған пікір ой елегінен өткізіп салмақтағаныңыз жөн. Бүгінгі міне айтылып отырған кеңестерді де сіз егер сол бүгінгі ұялшақтық мінез, қысылу сізде басымырақ болса, оны жақсылап өміріңізде бүгінгі айтылған кеңестерді ойдан өткізіңіз, салмақтаңыз. Сізге оның қандай пайдасы бар, немесе қандай зияны бар, осыны ойлағаныңыз жөн. Оны істеуге мүмкіндігіңіз, немесе физикалық жағынан болсын, материалдық жағынан болсын, мүмкіндігіңіз жете ме, бар ма, осыны ойдан өткізгеніңіз жөн. Және екіншіден, әркім өз мақсатын өзі жүзеге асыруға тиіс, себебі арман, мақсат адамды алға жетелейтін күш. Сондықтан да мақсатын орындаған адамда өзіне өз ризашылық сезімі пайда болады дейді. Әрі қарай да жетістіктерге жетуге шабыттана беріңіздер. Егер біреудің арман мақсатын екінші адам іске асырса, қандай мағына бар? Және егер сіз біреудің мақсатын орындаудан бас тартсаңыз, онда әлгі адам өз бетімен жұмыстан үйренеді. Өз өміріне жауапкершілікпен қарауға әдеттенеді дейді. Сонда, қымбатты отырмандар, бүгінгі айтылған кеңестерге құлақ аса отырыңыздар. Сіздердің отбасылық Назар FM радио толқынының негізгі де мақсаты сіздерге осы әрқашан позитивті, әрқашан белсенді, әрқашан жақсы мінез құлықты игеруге көмектесетін радио толқын екенде естеріңізге сала кетейін. Біздің мақсатымыз да негізгі сол. Сонда да біздің тұрақты тыңдармандарымыз жақсы біледі, олардың сұрақтары да, олардың ой пікірлері де бізге жиі-жиі түсіп тұрады. Біз оларды эфир барысында оқып та үлгеріп жатырмыз. Ендеше, қымбатты отырмандар, сіздер де отбасылық Назар FM радио толқынының ары қарай да басқа да бағдарламаларын тыңдағыларыңыз келсе, біздің сайтқа кіріп nazar.fm деген сайтқа кірсеңіздер, сол жерден толығырақ, көбірек мәлімет алуға мүмкіндіктеріңіз бар. ол үшін өздеріңіз қолдарыңыздағы смартфондарыңызбен де кіруге болады. Және біздің қосымшаны да тіркеп алыңыздар, өздеріңіздің жүктеп алыңыздар телефондарыңызға. Және біздің архивтегі дейміз, яғни біздің бағдарламаларды кез келген уақытта егер жіберіп алсаңыз, тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Құшақ